420, 776, 368, 434. Qaytaraman. +420, 602, 612, 713 va +420, 776, 368, 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinida eshitirishimiz mintaqa xabarlari bilan davom etadi. Qirg'iziston qamoqxonalarida 150 nafar chet el fuqarosi saqlanmoqda. Bu haqda Akipres axborot agentligi Qirg'iziston Respublikasi jazoni o'tash davlat xizmatiga tayangan holda ma'lum qildi. Jazoni o'tash davlat xizmati ma'lumotiga muvofiq qamoqxonalarda saqlanayotgan chet el fuqarolarining ko'pchiligini O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'istonliklar tashkil etadi. Jazoni o'tash davlat xizmati bu mahbuslar qanday moddalar bo'yicha qamoqda saqlanayotganini oshkor qilmadi. Biroq Qirg'iziston qamoqxonalarida monitoring olib borgan mahalliy huquq himoyachilariga ko'ra, chet el fuqarolari asosan chegarani noqonuniy kesib o'tish, turli diniy oqimlarga a'zolik va giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo'lga olinganlardir. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston qamoqxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonliklar orasida uzoq yillardan buyon jazo muddatini o'tayotganlar ham bor. O'z ismini oshkor qilishni istamagan samarqandlik yigit 1999-yildan buyon Qirg'iziston qamoqxonalaridan birida jazo muddatini o'tayapti. Uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bu yigit o'zini begunoh deb hisoblaydi.
Qatab o'zim Samarqandda bo'laman. 10 yildan beri o'tiribman. Shu betta o'zi Qirg'izistonga ishlarim ham kelganman. Keyin qo'limda pasport bo'lmaganligi uchun bir ish bilan qo'lga tushganman, podozreniye bo'lib. Qo'lda dokument bo'lmaganiga sababli bo'yinga yo'nalsilarni, buxtonlarni chaplab, oxiri prigovorni ham chiqarishdi. Jini pajizni desa bo'ladi.
Ayblovchi, qanday ayb qo'yilgan sizga?
Ayblov asosan hammasi og'ir statyalar. Hukumatga qarshi degan, terrorizm, banditizm degan shunaqa statyalar. Eng og'ir statyalarni qo'yganda bo'yinga.
Dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha u qamoqqa olinganidan keyin o'sha paytdagi qamoqxona xodimlari biron bir joyga ariza yozishga yoki advokat bilan uchrashishga ruxsat bermagan. Endi esa u taqdirga tan berib o'tirganini aytadi. Suhbatdoshimiz o'z o'tirgan qamoqxonada tuhmat bilan uzoq yillarga qamalgan 10ga yaqin o'zbekistonlik borligini ham qo'shimcha qildi. Ma'lumotlarga ko'ra Qirg'iziston qamoqxonalarida shu kunda 68 ta o'zbekistonlik bor. Biz o'zbekistonlik fuqarolarning qanday jinoyatlar sodir etgani uchun Qirg'izistonda qamoqqa olingani to'g'risida to'laroq ma'lumot olish maqsadida mamlakat jazoni o'tash davlat xizmati matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildik. Biroq davlat xizmatining matbuot kotibi Sergey Sidorov bu borada hozircha hech qanday ma'lumot bera olmasligini, bu to'g'rida ma'lumot yig'ish uchun vaqt kerakligini aytib, bizga bir necha kundan keyin qo'ng'iroq qilishni maslahat berdi. Bishkekdagi Qilim Shami huquqni himoya qilish markazi Qirg'iziston jazoni o'tash mahkamalaridan monitoring olib borgan.
Jaqta bo'lsa, Hizb ut-Tahrirga tegishli var, chegarani buzib o'tgan deb.
Qirg'iziston janubida asosan Hizb ut-Tahrirga aloqador, yoki chegarani noqonuniy kesib o'tganlar qo'lga olinadi. Botgan tomonlarda ko'pincha ayollar qo'lga olinyapti. Ular giyohvand moddalar bilan ushlanyapti. Chet el fuqarolari shu kabi turli sabablar bilan qamalmoqda. Biz Xitoy fuqarolari bo'lmuş Uyg'urlarning qamalganini bilamiz. Turli sabablar bilan qamalgan o'zbek fuqarolari ham bor deydi Qilim Shami rahbari Aziza Abdurasulova. Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarov Qirg'iziston qamoqxona va hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonliklar orasida ayollar ham borligini, ular turli tahqirlarga uchrayotganini aytadi.
Sultan Pasha Bahadirova degan qiz 2009-yili yanvar oyida bozor qurgan ichki ishlar bo'limini IVSida ko'z yordi. Ashq qizam o'g'irlik bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Biz qo'limizdan kelgan hamma harakatlarni qilishimizga qaramasdan baribir u Andijonda ham oldin sudlangan ekan, haligi shartli ravishda kesilgan ekan, hujjatlar olingandan keyin bunga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha chechim qabul qilindi. Bozor qurgan rayon sud
deydi Azimjon Asqarov. Huquq faoliga ko'ra, bu qiz hozirda yosh bolasi bilan o'z shahridagi qamoqxonada o'tiribdi.
Hozirgi kunda ham shu qiz yosh bolasi bilan qamoqxonalarda o'tiribdi. Qirg'iziston qamoqxonasilarida Bishkekdagi Jenskiy koloniyada o'tirib keldi. Hozir menimcha o'shda SIZO'da o'tiribdi. SIZO 5-da.
Deydi Azimjon Asqarov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi tojik xizmati Tojikiston davlat va axborot xavfsizligiga jiddiy putur yetkazmoqda. Bu xulosani respublika prezidenti ma'muriyati mulozimi Ansor Niyozov mamlakat milliy axborot xavfsizligiga oid ma'ruzasi chog'ida aytdi. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, mazkur radioda berilayotgan eshitirishlar hamda uning saytida chop qilinayotgan maqolalar g'arazli bo'lib, aholi ongini zaharlamoqda. Bundan tashqari, mamlakatda O'zbekiston radio va televideniya ko'rsatuvlariga to'siq qo'yish kerak haqida ham gap bordi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston prezidenti ma'muriyatining mulozimi Ansor Niyozov mamlakat jamiyatlar shurosi yig'ilishida Ozodi radiosining eshitirishlari va uning saytida chop qilinayotgan maqolalardan foydalanish mamlakat va matbuot uchun jiddiy xatar ekanini urg'iladi.
Moydro effekti kombat nomidasi. Kombat nomidan doriyasi vaqtiki nomxurlarni tarafdan olib berilib, zahrli mishab
Bugun nainki mustaqil ommaviy axborot vositalari, balki davlat tasarrufida bo'lgan axborot vositalari ham Ozodlik, Center Asia va boshqa manbalardan maqolalarni ko'chirib, to'ti singari takrorlamoqdalar. Biz bu usulni comeback deya atadik. Suvaraklarga qarshi ishlatiladigan comeback zaharli dorisini hammangiz yaxshi bilasizlar. Bu dori suvaraklarni o'ziga jalb qiladi. Suvarak mazkur doridan zaharlanadi, lekin shu zahoti nobud bo'lmaydi. Suvarak o'z makoniga borib, boshqalarini ham zaharlaydi. Oqibatda zaharlanish doirasi kengayadi. Aytmoqchimanki, tilga olingan xorijiy ommaviy axborot vositalari maqolalari ham ana shunday ta'sirga ega, dedi Ansor Niyozov. Davlat mulozimining so'zlariga ko'ra, mazkur radio eshitirishlari va maqolalari g'arazli maqsadni ko'zlab, aholi ongini zaharlamoqda. Davlat mulozimi Ozodi radiosining 500 dan ortiq va Center Asia saytining 200 dan ziyod maqolalari tahlil qilingandan keyin ana shunday xulosaga kelinganini aytdi. Tojikiston xavfsizlik xizmati axborot va tahlil bo'limi rahbari Abdusamid Samiyev esa respublika aholisini birinchi navbatda qo'shni davlatlar, xususan O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ta'siridan saqlash kerakligiga urg'u berdi.
To'g'ri ko'ri raisi nohiya bo'ldim. Dar o'tog'i ko'ri nohiya raisi nohiya barnomai televizioni O'zbekiston tomoshimi.
Bugun Tojikistonning 10 ta chegara oldi tumani asosan O'zbekiston radio va televideniya eshitirishlari va ko'rsatuvlari bilan qamrab olingan. Biz Transport va aloqa vazirligi hamda Respublika televideniya va radio qo'mitasi mas'ullari bilan So'g'd viloyatining barcha shahar va tumanlarida bo'ldik. Viloyatdagi bir tuman raisi kabinetiga kirganimizda ular televizor orqali O'zbekiston ko'rsatuvlarini tomosha qilib o'tirishgani guvohi bo'ldik. To'g'ri, O'zbekiston dasturlariga bir varakayiga to'siq qo'yib bo'lmaydi. Chunki qo'shnilar texnik jihatdan bizdan ustun, lekin buning iloji bor. Biz bu boradagi o'z fikr-mulohazalarimizni respublika hukumatiga taqdim etdik, dedi Abdusamid Samiyev. Eslatib o'tish joizki, Tojikiston jamiyatlar shurosining raisi respublika prezidenti Imomali Rahmon bo'lib hisoblanadi. Ayni paytda Tojikiston jurnalistlar ittifoqi raisi Akbar Sattor fikricha, davlat mulozimlari fikr mulohazalari asossizdir.
Va hamino ta'kid qilingki, tuli 5-6 sollaski mumegimki, hamen masalan efiroy begona dar savosar kishvari mo 5-da.
Matbuot qonuniga muvofiq respublikaning har bir fuqarosi o'zi istagan axborot va ko'rsatuvlarni tanlash huquqiga ega. Boz ustiga ommaviy axborot vositalari ham amaldagi qonunga amal qilgan holda axborot berish va ko'rsatuvlarni efirga uzatish huquqiga ega. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda hukumat mulozimlarining tashvishlari o'rinsiz. Lekin jurnalistlar u yoki bu mavzuni tayyorlash jarayonida milliy manfaatlarni hisobga olib, kasbiy mahorat bilan yondoshishlari lozim. Davlat mulozimlari, qo'shnilar yoki xorijiy ommaviy axborot vositalari ta'siridan qutulmoqchi ekanlar, buning ham yechimi bor. Respublikadagi davlat ommaviy axborot vositalarini texnik va sifat jihatdan yuksak darajaga ko'tarsalar, olam guliston, dedi Akbar Sattor. Respublika siyosatshunoslar tashkiloti raisi Abdulg'anim Mamadazimovning fikricha, mamlakatda yana o'sha sho'rolar davridagi taqiqlash davri boshlanganga o'xshaydi.
On vaqt kimon az hamsoya yoki azdigar rasoyda dushman metaroshim, men g'alata.
Biz sho'rolar davridagi temir pardani olib tashlaganimizga 20 yil bo'lib qoldi. Aholi ochiq, erkin yashashga o'rganib qoldi. Bugun qaysi xonadonga kirmasangiz sun'iy yo'ldosh antennalariga ko'zingiz tushadi. Aytmoqchimanki, odamlar bugun jahoniy yangiliklardan xabardor bo'lib turishga o'rganib qoldi va buni taqiqlash qiyin. Endi qo'shni davlat televideniye va boshqa ommaviy axborot vositalariga kelsak. Hozircha birortasi respublikamizga nisbatan g'arazli yoki dushmanona eshittirish yoki ko'rsatuvlarni berganligini eslay olmayman. Shu bois qo'shnilardan dushmanlik izlash katta xato deb hisoblayman, deydi Abdulg'ani Mahmadazimov. Ta'liflarining aytishlaricha mamlakat axborot xavfsizligini ta'minlashdagi asosiy muammo tajribali va layoqatli mutaxassislar, jurnalistlarning yetishmasligidadir. 20 yildan buyon Tojikistonda birorta ham kundalik gazetaning chop qilinmayotganiga sabab ham ana shunda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Endi jahon xabarlari bilan davom etamiz eshitishimizni. Afg'oniston Tojikistondan katta miqdorda elektr energiyasi sotib oladi. Afg'oniston elektr energiya vazirligi rasmiysi Muhammad Ismoilxon Tojikiston safaridan so'ng bu haqda ma'lumot berdi. Tafsilotlar Olim Ko'hkan lavhasida.
Afg'onistonning suv va elektr energiyasi vazirligi sarparasti Muhammad Ismoilxon kuni kecha Tojikistonga safar qilib, dushanba rasmiylari bilan Tojikistondan Afg'onistonga katta miqdorda elektr quvvatini import etish borasida muzokara qilgan. Ismoilxonning poytaxt Kobulda Ozodlik radiosi muxbiriga bergan ma'lumotiga qaraganda, Tojikistondan Afg'onistonga qo'shimcha 300 megavatt elektr energiyasi import etiladi. U Tojikistondan sotib olinadigan qo'shimcha 300 megavatt elektr energiyaning mamlakat elektr quvvati